ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕወሓት ነይሮም ዝተባሃሉ ልዕሊ 1100 ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ናብ ክልል ኣምሓራ ዞባ መምሕዳርዋ ከምራ ከምዝኣተዉ ናይቲ ዞባ መምርሒ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣፍሊጡሎም ኣብ ዝቕፅላ መዓልታት እውን ተወሰኽቲ ኣባላት እቲ ሰራዊት ከኣትዉ እዮም ኢሉ ሎ መስፍን ኣራጌ ኣዘራርቡ ዝለኣኸ ፀብጻብ ከም ዝስዕብ ሒዘ ኣለኹም ሓላፍቲ መምርሒ ኣቶ ጳውሎስ በላይ ከም ዘፍለጥዎ ኣብ ሰሜን እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላተ ሰራዊትን ብርጌዳትን ዝነበሩ ብሕወሓት ተታሒዞም ነይሮም ዝበልዎም ልዕሊ 1100 ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ጫካን በረኻን ኣቋሪፆም ናብ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብ ዋከምራ ከተማ ሰቆጣ ኣትዮም ኣለው ኢሎም ኣለዉ ናብቲ ዞባ ካብ ዝኣተዉ ብጥሜትን ፅምእን ዝተጎሳቀሉ ብሕማም ዝተዳኸሙ ይርከብዎም ይብሉቶም ሓላፊ መምርሒ ካኣትዉ ከለዉ ከዓ እቲ ሕብረተሰብን መንግስታዊ ሓውራትን ኣቀባብላ ገይሮምሎም ክብሉ እውን ይዛረቡ
ኮሚቴ ተዋቀረ። የከንቲባ ጽሕፈት ቤት በበላይነት እንዲመራው ተደርጎ አንድ ትምህርት ቤት ካምፕ ተዘጋጀ። ህብረተሰቡ ትላንት አሁን በሬ ተዘጋጅቶ ሁሉም ሰው
ኮሚቴ ተመስሪቱ ከንቲባ ብላዕለዋይነት ንክመርሕዎ ተገይሩ ሓደ ቤት ትምህርቲ እውን ብመልክዕ ካምፕ ተዳልዩሎም ከፍቲ ተዳልዩ ኩሉ ከካብ ገዝኡ ዘዘለዎ እናምፀአ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ሕዳር ፅኦም ብምንባሩ ሰባት ኣብ ገዝኦም ደጊሶሞ ዝነበሩ ብምምፃእን እቲ ምምሕዳር እውን ዝጎደለ ብምምላእ ተቐቢልዎም ኣሎ ይብሉ ህፁፅ ሕክምና ዘድልዮም እውን ናብ ትካላት ክንክን ጥዕና ይለኣኽለዉ ክብሉ እውን ወሲኾም
በጣም የተጎሳቆሉ ስላሉ ለሚመለከተው ኣካል ክልልም ፌደራልም ጋር ተገናኝቶ ኣብዛኛው የመጣውን አሁን
ኣዝዩ ዝተጎሳቀለ ስለ ዘሎ ምስ ክልል እውን እናተሓባበርና ነቶም ኣዝዮም ዝተሃስዩን ፀገም ጥዕና ከምዓሶ ዝበሉን ዘለዎምን ብተወሳኺ ኣዝዩ ዘሰንብድ ቁስለኛውን ስለንርኢ ናብ ፌደራል ንምልኣኽ ብቁልጡፍ ናይ ምቅብባል ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሎም ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕወሓት ነይሮም ዝተባህሉን ናብ ዞባ ዋግኽምራ ዝኣተውን እውን ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ። ከም ኣባሃህላቶም ኣባላት መከላኸሊ ልዕሊ 3 መዓልታት ብዘይ ማይን ምግብን ከም ዝፀንሑን ምስቲ ሰራዊት ን21 ዓመታት ከም ዝነበሩን ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ከምዚ ይብሉ
ሻለቃ ጋሻው ክንዶ ይባላል። እኔ ያው እግረኛ ሀያኛ ክፍለ ጦር 3ያ ብርጌድ 3ያ ሻለቃ ኣክሱም ነበር። ማክሰኞ 6:30 ሌሊት
ሻለቃ ባሻ ክንዴ ባህል ኣብ መበል 21 እግረኛ ክፍለ ሰራዊት ሳልሳይ ብርጌድ ሳልሳይ ሻለቃ ኣብ ኣክሱም ነይረ። ሰሉስ ፍርቅሌትን ናብ ከባቢ መቐለን ናብ ዘለዉ ብፆትና ኣብ ዝደወልናሉ እዋን እናተተኸሱ ምኾኖምን ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ክልል ትግራይ ዕጥቂ ፍትሑ ይብሉና ኣለዉ ምስኣቶም ኢና ንተኸሱ ዘለና ኢሎምና ንሕና ካብ ምሽግና ሒዝና ድሕሪ 2 ሰዓታት ግን ካብ ስልክን ርክብን ወፃኢ ኮይና ብድሕሪኡ ሽማግሌታት እናላኣኹ ዕጥቂ ሃቡ ክብሉና ጀሚሮም ንሕና ከዓ ዕጥቂ ንመንግስቲ እምበር ንውልቀ ሰብ ኣይንህብን ኢልና ኣብ መወዳእትኡ ጥይት ስናሳብ ዝውዳእ ተዋጊእና ይብል ካብዚ ተተሓዝናሉ ክሳብ ሕጂ ንሳቀ ነርና ኩናት ድሕሪ ምጅማር እውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናቀያየሩ ሰራዊትና ክቐርቦም ከሎ ናብ ካልእ ቦታ እናገዓዓዙና እዮም ነይሮም ዝበሉ እዞም ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ዳሓር ኣብ በረኻ ደርብዮምና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ብሓበሬታ ሓለውቲ ከፍቲ ካብ በረኻ ተከዘ 7 ሰዓትን ፈረቓን ብባሕርን ብምድርን ተጓዒዝና ሰቆጣ ኣቲና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ካልእ ኣባልቲ መከላኸሊ ሰራዊት ዝኾኑ ከዓ ከምዚ ይብሉ
ጋምበል አብዮት በጎነ በ24 ማክሰኞ ዕለት ከምሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ ነው በተኛንበት የሆነ ተኩስ ድምፅ ሰምተን በምንወጣበት ሰዓት
ሻምበል ኣብየት በየነ እየ ዝበሃል ሰሉስ ምሸት ኣብ ድቃስና ተኽሲ ሰሚዕና ምስ ወፃና ኣብ ማዕፆ 2 ጥይት ተተኪስኒ ግን ኣይተወጋእኩን ድሓር ንውሽጢ ናብ ግምጃ ቤት ስብረት ንምሓዝ ተጓየ ምስ ከድኩ ኣብኡ እውን ስለ ዝነበሩ ተኽሱ በርትዑ ኣብቲ እዋን ቆሲለ ልበይ ጠፊእኒ ነይሩ ምስ ነቓሕኩ ብፆተይ መንኩበይ ሸፊኖምለይ ነይሮም ብኡንብኡ ብሕወሓት ተማሪኽና ይብሉ ኣብ መወዳእትኡ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከንከራተቱና ድሕሪ ምፅራሕ ኣብ በረኻ ደርብዮምና ፈታኒ ጉዕዞ ባሕርን ምድርን ጌርና ሰቆጣ ኣቲና ኣለና ኢሎም ዝበለ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ኣብ ሰቆጣ ንዝተገብረሎም ኣቀባብላ እውን ኣመስጊኖም ክብል ሓቢሩሎም።